Я не відберу ваш хліб. Марно стараєтеся. Чоловік розповідає про медалі, їхню історію, хоча Катерина намагається перевести розмову на щось інше, бо не хоче говорити про це з незнайомими людьми. Взагалі ні з ким. Але чоловік уперто продовжує. Один естонський офіцер, який служив у німецькій армії, хотів позбутися усіх відзнак, які засвідчували його приналежність до естонського легіону і вказували на всі його нагороди. Його ім'я було Август. Август переховувався у будинку своєї матері у комірчині між двома кімнатами. Август попрохав маму знищити медалі. А вона, в свою чергу, попросила Анет, сестру Августа, заховати їх. Чоловік Анет Костянтин був комуністом і вирішив винести це на широкий загал після того, як побачив блискучі медалі і випитав у Анет їх походження. Августа оголосили пропалим безвісти. Якщо ж медалі раптом знайшлися, то він ні в якому разі не може вважатися пропалим чи мертвим. Але ж добре бути на власній землі і ще зовсім живим. Фашистська свиня. Чи приховала дружина цього ворога держави? Це ж зрада батьківщини. І що таким людям роблять? Марно Анет намагалася якось задобрити свого чоловіка. Не міг Костянтин захистити дружину після такого злочину. Анет може врятувати лише те, що вона викаже радянським органам потрібного громадянина, тобто Августа. Тоді не треба буде мучити матір цією справою. І не мрій, що діти відправляться з тобою потягом до Сибіру. Моїм дітям не потрібна мати, яка прислуговувала фашистам. Анет нічого не сказала про своє рішення. Служба безпеки знайшла Августа. Підлесливому чоловікові кортіло поговорити про Катеріниного дядька Августа. Ім'я сестри Августа – Анет. І в неї був чоловік-комуніст. І для Августа була побудована схованка в маминому будинку. Ірен переїхала спочатку з фінського маленького провінційного містечка в більше. Потім, через кілька років, і я за нею. В те місто, звідки відправляються лайнери до Талліна. В те місто, звідки завжди ми вирушали до Талліна і в яке спершу потрапляли з Талліна. В передмістя Всесвіту Анни, в Калліо. Між Хвойд в Калліо. Повільні кроки проституток по узбіччю автотраси. Чоловіки, які здригаються від відповіді фінською, так само, як свого часу і в Естонії. Уперше це трапилося в порту Талліна, коли мені було 11. Стояла в черзі на таксі, чекала маму, коли якийсь фінський чоловік попростував у мій бік. Я знала. Знала ще до того, як він підійшов і щось запитав. Я знала, про що він думав. Гай, невже це фін? Чоловік здригнувся, почервонів і пішов геть. І такі самі ситуації через 10 років у Калліо. Але єдина різниця в тому, що тепер я не ходжу з мамою, як колись. І маму не вважають звідницею. Але все інше так само. Чоловіки, звички, блиск в очах, здригання, від якого цей блиск зникає. Дівчина говорить фінською? Так? Невже вона фінка? У цьому, правда, немає нічого поганого. Хороша професія, хороша. І кахикає, ніби прочищає горло. На кораблі вони думали, що я не розумію фінської, і голосно теревенили про свій досвід із сталінськими проститутками. Так само і в готелі Віру. Потім вони замовкали, коли підходила мама, і я починала говорити з нею фінською. Тоді першого разу на мені була чорна футболка в обтяжку з короткими рукавами, тугі штанці на ногах в'єтнамки. Була 11-річною, з ростом 160 сантиметрів і вагою 53 кілограми. Коричневе пряме волосся, зовсім без макіяжу. Була занадто неяскравою з обличчя, щоб бути росіянкою, але не зовсім по-фінськи вдягнена. Не хотіла вдягати на себе отой одяг на продаж. Хотіла вже носити власний. А з іншого боку, не могла бути естонською дівчиною. Для цього я не була достатньо жіночною. Не було ні високих підборів, ні короткої спідниці. І в мене не було того, що мама називала візитною карткою. Тобто ходила скромно і навчено, як дівчина, що подорожує разом з мамою і її друзями. І це дійсно була правда. У жіночій компанії завжди є якась дитина. Може, діти дають відчуття якоїсь безпеки? Не може ж мама такої гарненької дівчинки бути повією? А може, просто дітей не було з ким залишити, бо няні та інші дівчата приглядають за дитиною в той час, коли у мами якісь інші турботи. Але була молода, гарненька і досить жіночна. Такою не могла бути тодішня жінка. Футболка також була занадто тугою для фінської дівчини у 1988 році. Та ще й у місці, де постійно багато іноземців. Тобто, зрозуміла ситуація. Скільки? У Кальо зупинки машин поруч і зоровий контакт із чоловіками мене не турбували, хоча деякі дівчата, які потрапляють у такі ситуації, дуже зляться. Я не вмію. Мені навіть на думку не спадало, що це може розізлити. Для мене це було звичне, як зав'язування шнурівок посеред вулиці. Про це вже не пам'ятала через годину. Не дивилася ні на кого прямо. Не повертала голову в напрямку вулиці. Ішла швидко, погляд втуплений донизу. У мене завжди більше сумок, ніж у інших. Не домовлялась про зустрічі на вулиці. Так само не погоджувалася почекати на вулиці, поки мене підвезуть. Не сповільнювала ходи, навіть коли дуже слизько. Не зупинялася, коли зі мною говорили. Не звертала уваги, якщо хтось питав про дорогу або котра година чи щось інше. Заблукав машиною або хотів придбати цигарки. Не ходила надто близько до автомобільних доріг. Використовувала обхідні стежки. Вони були дуже вибоїсті, тому проститутки завжди оминали їх. Ходили чистішими дорогами. Саме йшла додому. Це мені знайоме. Це я бачила. Не почувалася більше в чужому місті. Упізнавала повій на вулицях Кальо як старих знайомих. Навіть перш ніж чула російську мову. Інколи навіть до того, як бачила їх. Мені достатньо було почути повільні кроки, стукіт підборів. Дівчата були середнього віку і ходили парами. Взимку у когось було хутро, але у більшості прості тілогрійки. Дівчата приходили посидіти на перилах воріт до парку Кінапорі. чекали. Проводжали поглядами проїжджі автівки. Піднімалися і йшли, коли бачили, що наближається поліцейський автомобіль.